hayat menbeği olan ulduz. Güneş. Ulduzların etrafında hareket eden planetler. Gökyüzünde uçup giden meteoritler. Nəhəng qaz və toz buludları və içində milyardlarla ulduz olan qalaktikalar. Kosmos. İnsanın qədim zamanlardan bəri diqqətini cəlb edən uçsuz-bucaqsız boşluq. Yaşadığımız kainat hələ də açılmamış sirlərlə doludur. Böyük sirlər daşıyan göy cisimlərindən biri də yerin həyat mənbəyi olan günəşdir. Bu filmdə sonsuz güc sahibi olan Allahın günəşdəki ehtişamlı yaratma sənətinin dəlillərinə şahid olacaqsınız. Dövrümüzdə inkişaf edən texnologiya ilə kainatın naməlum sirləri bir-bir üzə çıxır. Sayı 100 milyarddan çox olan qalaktikalarda yer üzündəki bütün qum dənəciklərindən daha çox ulduz var. Qalaktikalar eynilə planetlər kimi bir orbit üzrə hərəkət edirlər. Məsələn, yer kürəsinin aid olduğu süd yolu qalaktikası öz orbitində 250 milyon ildə tam dövrünü başa vurur. Qalaktikamız kosmosda saniyədə 225 milyon kilometr kimi qeyri-adi sürətlə hərəkət edir. Süd yolu kimi digər qalaktikalarda daima hərəkət halındadır. Qalaktikalar bu hərəkətləri əsnasında bəzən bir-birlərinə yaxınlaşır, hətta toqquşurlar. Ancaq bu toqquşma nəticəsində məhv olmurlar. Hər biri ayrı nizamla işləyən iki nəhəng sistem qarşılaşdıqda sistemlər zaman ərzində birləşir. Beləliklə, yeni nizamla işləyən bir qalaktika meydana gəlir. Bunun səbəbi qalaktikalardakı göy cisimləri arasındakı məsafələrin çox həssas tənzimlənməsidir. Kainatdakı bütün göy cisimləri insanın həyatı üçün məhz lazımı şəkildə yayılıblar. Məsələn, kosmosda böyük boşluqlar var. Amerikalı astronom George Greenstein Simbiotik Kainat adlı kitabında göy cisimləri arasında müəyyən məsafələrin olmasının əhəmiyyətini belə açıqlayır. Əgər ulduzlar bir-birlərinə biraz yaxın olsaydı, astrofizika çox da fərqli olmazdı. Ulduzlarda, dumanlıqlarda və digər göy cisimlərində davam edən əsas fiziki proseslərdə heç bir dəyişiklik baş verməzdi. Uzaq nöqtədən baxdıqda, qalaktikamızın görünüşü də indiki ilə eyni olardı. Yeganə fərq bu olardı. Gecə otların üstündə uzanıb seyr etdiyim göy üzündə daha çox ulduz olardı. Ancaq bağışlayın, bir fərq də olardı. Bu mənzərəni seyr edən mən olmazdım. Kosmosdakı bu nəhəng boşluq bizim varlığımızın ilkin şərtidir. Daha dərin tədqiqatlar aparan elm adamları göy cisimləri arasındakı məsafələrdən başqa həssas müvazinətləri də müəyyən ediblər. Elmi kütlələr də artıq kainatın insan mərkəzli məqsəd daşıdığını düşünməyə başlayıblar. Buna əsasən, kainat əbəs yerə mövcud olmayıb, bir məqsədi var. Kainatdakı bütün fiziki müvazinətlər insanın həyatı üçün çox həssas şəkildə tənzimlənmişdir. İndi insan həyatı üçün çox həssas müvazinətlə yaradılan bir göy cisminə daha yaxından baxacağıq. Günəşə. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Gördüyünüz göyləri dirəksiz olaraq yüksəldən, sonra ərşi yaradıb hökmə altına alan, müəyyən vaxta qədər dolanan günəşi və ayı ram edən, bütün işləri yoluna qoyan, ayələri müfəssəl izah edən məhz Allahdır. Rəbbinizlə qarşılaşacağınıza bəlkə inanasınız. Günəşdəki həssas ölçü. Diqqət! Bu filmdə verilən rəqəmlərin heç biri təsadüfən yan-yana düzülməyib. Hər biri yer kürəsində yaşayan canlılar üçün həyati əhəmiyyətə malikdir. Süd yolu qalaktikasındakı 200 milyard ulduzdan biri Günəş. Elm adamları bu ulduzun 4,5 milyard yaşı olduğunu düşünürlər. Halbuki onun hekayəsi daha qədimlərə gedib çıxır. Bundan təqribən 14 milyard il əvvələ heç bir şeyin olmadığı dövrə. Həmin an meydana gələn böyük partlayış hələ baş vermədən əvvəl o və digər bütün ulduzların taleyi, hansı atomlardan mənbə kimi istifadə edib, necə enerji yayacaqları, hansı mərhələlərdən sonra öləcəkləri müəyyən edilmişdi. O, yaxınlığındakı bir mavi planet üçün həyat mənbəyi olmaq üçün yaradılmışdı. Allah kainatın qədərini hələ bu hadisələrin heç biri baş vermədən təqdir edib yaratmışdı. Günəş süd yolu qalaktikasının mərkəzindən 26 min işıq ili məsafədə saatda 792 min kilometr sürətlə hərəkət edir. Qalaktikanın mərkəzinin ətrafında bir dövrünü təqribən 225-250 milyon ildə tamamlayır. Ətrafına mütəmadi istilik və işıq yayan bu ulduzun diametri yerin diametrindən 109 dəfə, həcmi yerin həcmindən 1,3 milyon dəfə, çəkisi isə yerin çəkisindən 333 min dəfə böyükdür. Planetimizlə müqayisədə nəhəng ölçülərdə olan günəşin sıxlığı isə yerin sıxlığının dörddə biri qədərdir. Fasiləsiz yanan çox qaynar qazlardan ibarət günəşdə bəzən böyük partlayışlar olur. Bu partlayışlar o qədər güclüdür ki, hündürlüyü yerdən 40-50 dəfə böyük olan nəhəng alov girdabları fışqırır. Alov topuna bənzəyən günəşin səthində temperatur 6000, nüvəsində isə 12 milyon dərəcədir. Bu xüsusiyyəti ilə günəş nəhəng enerji hasilatı mərkəzinə bənzəyir. Belə ki, günəşin 3 gündə yaydığı enerji yer üzündəki bütün neft, ağac, təbii qaz və s. yanacaq növlərinə bərabərdir. Lakin günəşdə hasil edilən enerjinin ancaq 2 milyonda biri, temperaturun isə 2000-də biri yer üzünə çatır. Bəs nə üçün bütün enerji və temperatur deyil, ancaq bu qədəri yer üzünə çatır? Bu miqdar yer üzündə həyatın olması üçün yaradılmış xüsusi ölçülərdən biridir. Günəşdən bizə çatan müəyyən miqdarda enerji sayəsində gecələrimiz aydınlanır, yer üzü isinir və canlılar qida tapa bilirlər. Günəş yer kürəsindən 150 milyon kilometr məsafədə yerləşir. Əgər mümkün olsaydı, günəşə kosmik gəmi ilə 5000 ilə çatardıq. Halbuki günəşdən gələn şüalar bu məsafəni 8,5 dəqiqədə qət edərək planetimizə çatır. Həm günəşlə yer kürəsi arasındakı məsafə, həm də günəşin ölçüsü və günəşdəki reaksiyaların gücü çox dəqiq hesablamalar üzərində qurulub. Bizim də həyatımız bu dəqiq hesablamalarla müəyyən edilmişdir. Bütün bu ölçülərdəki ən kiçik dəyişiklik belə yer kürəsində həyatın məhv olmasına səbəb olar. Günəş həm öz oxu ətrafında, həm də müəyyən istiqamətdə, yer isə həm öz oxu ətrafında, həm günəş ətrafında, həm də günəşdən asılı olaraq ayın təsiri ilə hərəkət edir. Bu hərəkətlər zamanı yer kürəsi günəş sistemi ilə və qalaktikamızla bir-birindən fərqli mövqelərdə olur. Burada mühüm cəhət budur. Bu hərəkətlər zamanı günəşlə yer arasındakı məsafə əsla dəyişmir və beləliklə, yer kürəsindəki həyat da heç bir təhlükəyə məruz qalmadan davam edir. Göründüyü kimi, günəşin quruluşu da təsadüfi, məqsədsiz formalaşmayıb. Əksinə, Allahın günəş və ay müəyyən bir ölçü ilədir ifadəsi ilə Quranda bizə bildirdiyi kimi, Allah bu ulduzu insanın həyatı üçün xüsusi yaratmışdır. Bura qədər bəhs etdiyimiz dəyərlər sadəcə yer üzündəki həyata deyil, bütün kainata təsir edəcək dərəcədə həssas ölçülərlə yaradılmışdır. Bunlardan biri günəşdən yayılan işığın sürətidir. İşığın sürəti saniyədə 300 min kilometrdir. Bu, Einsteinin məşhur Y bərabərdir MC kvadrat düsturunda S ilə işarə edilən sabitdir. Bu düsturda Y ulduzlardakı termonivə reaksiyalarında maddə enerjiyə çevrildikdə meydana gələn enerjini göstərir. Əgər işıq indikindən biraz sürətli olsaydı, ulduzlardakı termonivə reaksiyalarında indikinə nisbətən 10.000 dəfələrlə çox enerji hasil edilərdi. Bu təqdirdə ulduzların nüvəsindəki enerji daha tez sərf olunar və kainatımız milyon illər əvvəl qaranlığa gömülərdi. Bəs işığın sürəti indikindən az olsaydı? Onda da kainat çox yavaş genişlənər və cazibə qüvvəsinin təsirindən çıxa bilməyərək içinə çökərdi. Yəni, hər iki halda bugün yaşadığımız kainat mövcud olmayacaqdı. Bu qüsursuz müvazinət bir daha sübut edir ki, kainat təsadüfən əmələ gəlməmiş, müəyyən məqsədlə nizamlanmışdır. Astrofizik William Press-in Nature təbiət jurnalında bir məqaləsində yazdığı kimi, kainatda ağıllı həyatın formalaşmasını dəstəkləyən böyük dizayn var. Günəşin qalaktikadakı yeri. Məlum olduğu kimi, süd yolu qalaktikası spiralvari formadadır. Spiralvari qalaktikalardakı ulduzlar və göy cisimləri şişkin yuvarlaq mərkəz və bu mərkəzdən kənara doğru eyni səviyyədə və eyni bucaq altında qıvrılan qollar formasında yerləşiblər. Mərkəzdən çıxan bu spiral qolların arasında qalan fəzadakı boşluqlarda da bəzi ulduz sistemləri var. Lakin bunların sayı çox azdır. Bizim günəş sistemimiz də bu spiral qolların arasında yerləşən nadir ulduz sistemlərindən biridir. Bəs günəş sisteminin spiral qolların arasında olması nə üçün vacibdir? Əvvəla yerləşdiyimiz mövqeyə etibarilə spiral qollardakı qazlar və əlavə kütlələrdən uzaq, təmiz və aydın kosmik fəza görürük. Əgər spiral qollardan birinin içində olsaydıq, bu görüntü əhəmiyyətli dərəcədə pozulacaqdı. Professor Michael Denton Təbiətin Taleyi adlı kitabında bu barədə belə deyir. Çox diqqət çəkən digər fakt bundan ibarətdir ki, kainat nəinki bizim varlığımıza və bioloji ehtiyaclarımıza uyğundur, həm də bizim onu öyrənməyimiz üçün çox əlverişlidir. Günəş sistemimizin bir qalaktik qolun kənarında yerləşməsi bizim gecələr göy üzünü tədqiq edərək uzaq qalaktikaları görməyimizi və kainatın ümumi quruluşu haqqında məlumat əldə etməyimizi təmin edir. Əgər bir qalaktikanın mərkəzində yerləşsəydik, heç vaxt bir spiralvari qalaktikanın quruluşunu müşahidə edə bilməz və ya kainatın quruluşu haqqında təsəvvürümüz olmazdı. Michael Denton'un da ifadə etdiyi kimi, kainat məhz ehtiyacımız olan xüsusiyyətdə yaradılıb. Diqqət çəkən digər cəhət isə budur ki, günəş sistemimiz qalaktik qolun kənarında, yəni süd yolu qalaktikasının tam mərkəzində deyil, kənarında yerləşir. Bu, Michael Denton'un da qeyd etdiyi kimi, bizim göy üzünü tədqiq etməyimizə imkan verir və ən əsası, kainat haqqında məlumat əldə etməyimizi təmin edir. Stüdyolu qalaktikasında günəş və ətraf planetlərin yerini də Rəbbimiz xüsusi təyin etmişdir. Bu, bizim kainatı tanımağımıza, dərin düşünməyimizə və Allahın sonsuz qüdrətinə şahid olmağımıza vəsilə olur. Allah bir Quran ayəsində bizə belə xəbərdarlıq edir. And olsun ki, siz ilk yaradılışı bilirsiniz. Elə isə, heç düşünmürsünüz? Planetləri birlikdə saxlayan qüvvə. Günəşdəki həssas müvazinətlərdən biri də cazibə qüvvəsidir. Günəşin cazibə qüvvəsi yerin cazibə qüvvəsindən 28 dəfə çoxdur. Günəşin cazibə qüvvəsi ilə planetin mərkəzdən qaçma qüvvəsi arasındakı müvazinət planetləri kosmik fəzaya sovrulmaqdan qoruyur. Günəş güclü cazibə qüvvəsi ilə bütün planetləri cəzb edir, planetlər isə fırlanmaları nəticəsində meydana gələn mərkəzdən qaçma qüvvəsi sayəsində bu cazibədən xilas olurlar. Əgər planetlərin fırlanma sürəti biraz yavaş olsaydı, onda sürətlə günəşə doğru cəzb olunar və günəş tərəfindən böyük partlayışla udulardılar. Bunun tam əksi də ola bilərdi. Əgər planetlər daha sürətlə fırlansaydılar, günəşin cazibə qüvvəsi onları saxlaya bilməz və planetlər kosmik fəzaya sovrulardılar. Ancaq bu hallardan heç biri baş vermir və bütün planetlər öz orbitlərində hərəkət edirlər. Çünki Allahın Quranda bildirdiyi kimi, onların hər biri orbiti ilə üzüb gedir. Məhz burada bir həqiqətə diqqət çəkmək lazımdır. Yer kürəsinin nəhəng ölçüyə və böyük kütləyə malik enerji mənbəyi olan günəşlə arasındakı məsafə məhz lazımi qədərdir. Beləcə, həm günəşin yandırıcı və məhvedici təsirindən qorunur, həm də enerjisindən lazımınca faydalanır. Günəş sayəsində təmin edilən bu həssas müvazinəti kəşf edən Kepler-Galley kimi astronomlar isə bu sistemin açıq-aşkar dizaynı göstərdiyini və Allahın kainata hakim olduğunu qeyd ediblər. Günəş sisteminin quruluşu ilə bağlı mühüm kəşflər edən və böyük elm adamı hesab edilən Isaac Newton belə yazmışdır. Günəşdən, planetlərdən və quyruqlu ulduzlardan təşkil edilmiş bu çox həssas sistem ancaq ağıl və güc sahibi olan bir varlığın məqsədindən və hakimiyyətindən qaynaqlana bilər. O, bunların hamısını idarə edir və bu hökmranlığına görə ona üstün qüvvət sahibi Rəbb deyilir. Günəşdəki mütənasib reaksiyalar. Biz işləyərkən, oturarkən, dincələrkən və heç ağlımızdan keçirməzkən Allah kainatda mövcud olan bütün sistemlərin hər birini mükəmməl işləyəcək şəkildə yaradır. Həyatımızın davamı üçün meydana gələn proseslərin hər biri Allahın nəzarəti altındadır. Siz gözünüzü yumub açana qədər günəş 564 milyon ton hidrogeni 560 milyon ton heliuma çevirir. Artıq qalan 4 milyon ton hidrogeni isə enerjiyə çevirir. Günəşin bir saniyədə hasil etdiyi bu enerji, sivilizasiyanın başlanğıcından bəri bəşəriyyətin istifadə etdiyi enerjidən daha çoxdur. Nəhəng nüvə reaktoruna bənzəyən günəşdəki reaksiyalarda böyük enerji hasil olur. Məhz burada Allahın sonsuz gücü və kainatdakı hər bir atom və bu atomun içindəki proton, neytron kimi zərrəciklər üzərindəki hakimiyyəti ilə qarşılaşırıq. Allahın yaratdıqları üzərindəki bu gücü və hakimiyyəti bir ayədə belə xəbər verilir. Sən nə iş görsən, Qurandan nə oxusan, nə iş görsəniz, onlara daldığınız zaman biz sizə şahid olarıq. Yerdə və göydə zərrə qədər bir şey sənin Rəbbindən gizli qalmaz. Ondan daha böyük, daha kiçik elə bir şey də yoxdur ki, açıq aydın kitabda olmasın. Günəş bir saniyədə 2-ci Dünya Müharibəsində Nagasaki atılan atom bombasından 100 milyon dəfə çox enerji hasil edir. Günəşlə müqayisədə çox zəif enerji yayan bu bomba üçün başda Einstein olmaqla dövrün ən məşhur elm adamları böyük əmək sərf etmişdilər. Ortaya çıxan nəticə isə bəşəriyyəti məhv etmək üçün istifadə edilən silah olmuşdur. Halbuki Rəbbimiz nəhəng enerji mənbəyini biz heç bir əmək sərf etmədən yaratmış, bizə zərər verməsinin qarşısını alaraq daima ondan faydalanmağımızı təmin etmişdir. Günəşdəki reaksiyanı 4 hidrogen atomunun birləşərək bir helium atomuna çevrilməsi kimi xarakterizə edə bilərik. Bəs görəsən, bu reaksiyada atom nüvələrini bir-birinə birləşdirən hansı qüvvədir? Bu qüvvə güclü nüvə qüvvəsi adlanır. Tədqiqatlar göstərmişdir ki, güclü nüvə qüvvəsi bu iş üçün məhz lazım ölçüdədir. Əgər güclü nüvə qüvvəsi indiki ölçüsündən bir az zəif olsaydı, iki hidrogen nüvəsi birləşə bilməzdi. Yan-yana gələn iki proton dərhal bir-birini itələyər, beləliklə günəşdəki nüvə reaksiyası başlamadan sona çatardı. Yəni, günəş heç mövcud olmazdı. Məşhur elm adamı George Greenstein bu həqiqəti, əgər güclü nüvə qüvvəsi bir az zəif olsaydı, onda yerin işığı heç vaxt yanmayacaqdı, deyə açıqlayır. Görəsən, güclü nüvə qüvvəsi bir az güclü olsa, nə baş verərdi? Onda da bir proton və bir neytrondan ibarət deytron deyil, iki protonlu diproton əmələ gələrdi. Bu təqdirdə günəşin yanacağı birdən çox güclənərdi. Bu elə bir yanacaq olardı ki, günəş və ona bənzər bütün digər ulduzlar bir neçə saniyədə havaya uçardı. Günəşin havaya uçması isə bir neçə dəqiqə sonra bütün yer kürəsini və üzərindəki canlıları alovlara qərq edər, bir neçə saniyədə kömürə çevirərdi. Ancaq uca yaradanımız olan Allahın rəhməti sayəsində güclü nüvə qüvvəsinin gücü məhz lazımə qədərdir və günəşdə mütənasib reaksiya baş verir, yəni yavaş-yavaş yanır. Bütün bunlar güclü nüvə qüvvəsinin gücünün məhz insan həyatı üçün tənzimləndiyini göstərir. Əgər bu tənzimləmədə xəta olsaydı, günəş kimi ulduzlar ya heç mövcud olmaz, ya da formalaşdıqdan qısa müddət sonra qorxunç partlayışla məhv olardılar. Allah günəşi insanın həyatı üçün xüsusi yaratmışdır və bunu Qurandakı günəş və ay müəyyən bir ölçü ilədir, Rəhman surəsi 5-ci ayəsi ilə bizə bildirmişdir. Günəş və yer kürəsinin qoruyucu xüsusiyyətləri. Allah yer kürəsini günəş kimi nəhəng enerji mənbəyinin məhvedici təsirlərindən qorunacaq şəkildə yaratmışdır. Son illərdə aparılan tədqiqatlar günəşin ürək kimi döyündüyünü aşkar etmişdir. Elm adamları bu döyüntü zamanı günəşdən yayılan bir-birindən fərqli milyonlarla səs müəyyən ediblər. Süd yolunda günəş kimi 200 milyard ulduzun da bənzər şəkildə səs çıxardığını və bunu eşitdikdə halımızın nə olacağını düşünün. Ancaq qulaqlarımız bu nəhəng səs mənbəyindən yayılan bircə not da eşitmir. Çünki çıxan səslərin titrəyiş tezliyi eşitmə həddimiz olan 20 Hz-dən çox azdır. 1-4 mHz-dir. Bu səsi eşitməyimiz qeyri-mümkündür. Eşitmə həddimizə uyğun olsa belə, kosmik fəzada səsləri ötürən hava və ya qaz təbəqəsi olmadığına görə, bu səslər yer kürəsinə gəlib çatmır. Günəşdən çıxan səsi 20 min, 40 min dəfə gücləndirsək, pıçıltıdan da zəif səs olar. Maraqlıdır, elə deyilmi? Düz yaxınlığımızda yer kürəsindən qat-qat böyük konsert salonunda konsert verilir. Üstəlik minlərlə nəhəng səs gücləndiricilərlə. Biz isə Allahın üstün yaratması sayəsində bunu heç eşitmirik. Yer kürəsi mütəmadi günəşdən gələn yüksək enerji yüklü zərrəciklərin bombardmanına məruz qalır. Buna qarşı yerin iki növ qoruyucu xüsusiyyəti var. Əgər bu qoruyucu xüsusiyyətləri olmasaydı, günəşdən birbaşa gələn yüksək enerjili şüalanma və yüklü zərrəciklər həyat üçün öldürücü səviyyədə təhlükəli olardı. Yer kürəsinin ilk qoruyucu xüsusiyyəti rentgen və ultrabənövşəyi şüaların dəniz səviyyəsinə qədər enməsinə mane olan atmosferdir. Günəşdən gələn enerji yüklü zərrəciklər atmosferdəki molekullarla toquşduqda udulurlar. Ölümcül təhlükəyə malik bu zərrəciklər atmosferin aşağı təbəqələrinə endikdə canlılara zərər verməyən dalğa uzunluğunda yayılırlar. İkinci qoruyucu xüsusiyyət isə yeri əhatə edən maqnit sahəsidir. Yerin maqnit sahəsi canlı orqanizmləri günəş küləyi şəklində günəşdən gələn yüklü zərrəciklərdən qoruyur. Günəşdə çox böyük şüalanmalar olsa da, bu maqnetik qalxan öz funksiyasını yerinə yetirir. Yerin maqnetik qalxanında dəyişikliklər olduqda, xüsusilə qütb bölgələrində buludsuz gecədə atmosferdə yaşılımtıl qızartı müşahidə edilir. Sanki rəqs edirmiş kimi görünən bu hərəkətli qızartı, kosmosdan gələn sürətli elektronların atmosferdəki atomlarla toquşması nəticəsində əmələ gəlir. Şimal qütbündəki bu işıqlar şimal parıltısı, cənub qütbündə isə cənub parıltısı adlandırılır. Allah bizə qütb işıqları ilə çox zərərli şüaları heyran edici işıq mənzərəsinə çevirərək necə zərərsizləşdirdiyini göstərir. Günəş bizə nəyi göstərir? Günəşin kosmosdakı yeri və planetləri birlikdə saxlaması, yer kürəsini isitməsi, yaydığı şüaların xüsusiyyətləri, bu şüaların canlılar üçün həyatı əhəmiyyətə malik olması, kainatın canlılar üçün yaradıldığını göstərir. Elmi kütlələr artıq kainatın insan mərkəzli məqsəd daşıdığını düşünürlər. Onların fikrincə, kainat boş yerə mövcud olmayıb, bir məqsədi var. Günəş də daxil olmaqla, kainatdakı bütün fiziki müvazinətlər insan həyatı üçün çox həssas şəkildə tənzimlənmişdir. Kainatdakı hər təfərrüat insan həyatına xidmət etmək üçün dizayn edilmişdir. Allah hər şeyin hakimi olduğunu bir ayədə belə bildirir. Qeybin açarları Allahın yanındadır. Onları ancaq O bilir. Allah suda və quruda nə varsa bilir. Yerə düşən elə bir yarpaq yoxdur ki, Allah onu bilməsin. Yerin zülmətləri içində elə bir toxum, yaş quru elə bir şey yoxdur ki, açıq aydın kitabda olmasın. Ən böyüyündən ən kiçiyinə qədər bizi əhatə edən sistemlərin hansına baxsaq, mütləq böyük möcüzə ilə qarşılaşarıq. Burada ən əsası bu möcüzələrin fərqinə varmaqdır. Çünki bir möcüzə nə qədər açıq, nə qədər böyük olsa da, bu möcüzədən Allahın varlığını və sonsuz böyüklüyünü dərk etmək ancaq iman gətirənlərə xas üstünlükdür. İnkar edənlər isə açıq-aşkar möcüzə ilə qarşılaşsalar da, təkəbbürləri və dünyəvi istəklərinə görə bunu qəbul etməzlər. Çox vaxt ağılsız şərh və açıqlamalarla bu möcüzələri görməməzliyə vururlar. Halbuki günəşdən bəhs etdiyimiz bu filmdə qarşılaşdığımız möcüzələrdən istənilən biri, vicdanlı insanın iman gətirməsi üçün kifayətdir.